πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 13 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ένοχος κατά πλειοψηφία δύο υποθέσεις βιασμού, ο Δημήτρης Λιγνάδης, ομόφωνα αθώος, κρίθηκε για την τρίτη απόφαση, υπόθεση, λόγω ότι ο καταγγέλων δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και αθώος λόγω αμφιβολιών κατά πλειοψηφία για την τέταρτη. Εν αναμονή ανακοίνωσης των ποινών. Πέρασε η πρώτη τροπολογία για την απαγόρευση αναβάθμισης των 16 ή πώλησης νέων μαχητικών στην Τουρκία από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πρώτες αντιδράσεις. Μειώνεται η τιμή του πετρελαίου διεθνώς, ανεβαίνει το φυσικό αέριο. Η θέρμανση για τους πολίτες και η λειτουργία της οικονομίας στο μεγάλο δίλημα για την κυβέρνηση του Βερολίνου. Οι κινήσεις της Ευρώπης για ένα χειμώνα χωρίς το ρωσικό αέριο. Πολύ κοντά στη σύναψη συμφωνίας με τη Ρωσία για την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών είναι το Κίεβο, σύμφωνα με τον Ουκρανό Υπουργό Εξωτερικών. Συναγερμό στην Ευρώπη από τον Κένταυρο, η νέα παραλλαγή της Όμικρον εντοπίστηκε σε 10 χώρες, είναι άκρος μεταδοτική, ξεκίνησε από την Ινδία και εξαπλώνεται. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή για το νομοσχέδιο για τα ΑΕΗ, διευρύνουμε τη ισχύ του Δημόσιου Πανεπιστημίου, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σύντομη αντιπολίτευση καταδικάζει το νομοσχέδιο απέναντι η πανεπιστημιακή κοινότητα και οι φοιτητές. Εμπριστική επίθεση στις εγκαταστάσεις της Real News και του Real FM καταδικάζει ο πολιτικός κόσμος. 8 τελικά υποψήφοι για την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος και την Πρωθυπουργία, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στη σχετική πρώτη ψηφοφορία στη Βρετανία. Έκπληξη το γεγονός ότι δεν είναι υποψήφιος ο πρώην Υπουργός Υγείας Τζαβίτ, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που αποχώρησε από την κυβέρνηση Τζόνσον. Νέο αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμού στη Θεσσαλονίκη με έναν σοβαρά τραυματία. Στο ήχο είναι σήμερα μαζί μας η Μαρία Παπακυρίτση, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Ένοχο κατά πλειοψηφία έκρινε το μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας στο Δημήτρη Λιγνάδη για δύο από τις τέσσερις υποθέσεις βιασμών. Λόγω αμφιβολιών κρίθηκε αθώος για τους άλλους δύο βιασμούς. Να μην αναγνωριστούν ελαφρυντικά στο πρόσωπο του Δημήτρη Λιγνάδη, πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας. Εν αναμονή τώρα των ποινών για τον κύριο Λιγνάδη. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, τη δικαστική μας συντάκτρια, να μας δώσει λοιπόν όλο το σκεπτικό της απόφασης, αλλά και το πότε αναμένεται να έχουμε την ανακοίνωση των ποινών. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Το μητόργο το δικαστήριο της Αθήνας κήρυξε ένοχο τον Δημήτρη Λιγνάδη για δύο βιασμούς κατά πλειοψηφία. Για το βιασμό του 17χρονου τότε αγοριού σε ξενοδοχείο της Επιδαύρου το 2015 και για το βιασμό επίσης 17χρονου τότε αγοριού στο σπίτι του γνωστού ηθοποιού σκηνοθέτη την ίδια χρονιά. Στην πρώτη περίπτωση η απόφαση ήταν 4-3. Μειοψήφισαν η πρόεδρος, μία σύνεδρος και ένας ένορκος, οι οποίοι είχαν την άποψη ότι ο κατηγορούμενος θα πρέπει να κηρυχθεί αθώος. Στη δεύτερη περίπτωση η απόφαση ήταν 5-2. Μειοψήφισαν η πρόεδρος και η ίδια σύνεδρος, που επίσης θεωρούσαν ότι θα πρέπει να αθωωθεί.
Άρα δηλαδή η πρόεδρος και στις δύο υποθέσεις έχει ψηφίσει κατά της αθωωτικής απόφασης.
Η πρόεδρος και η σύνεδρος, έχουν ψηφίσει να αθωωθεί και για τις τέσσερις περιπτώσεις.
Καλά, για τις άλλες δύο και για τις τέσσερις, αλλά και για τις δύο για τις οποίες κρίθηκε ένοχος.
Ακριβώς. Αντίθετα λοιπόν, το δικαστήριο έκρινε αυτό τον Δημήτρη Λιγνάδη για τους άλλους δύο βιασμούς, ομόφωνα για την καγγελόμενη πράξη του βιασμού του ενήλικου άνδρα που δεν έδωσε ποτέ το παρόν τη στην ακροαματική διαδικασία, θυμίζουμε, προκειμένου να καταθέσει και κατά πλειοψηφία για τον 27χρονο σήμερα Αιγύπτιο. Σε αυτή την περίπτωση, δύο γυναίκες ένορκοι είχαν την άποψη ότι ο Δημήτρης Λιλάδης θα έπρεπε να καταδικαστεί. Κατά συνέπεια, η εισαγγελική εισήγηση έγινε εν μέρη δεκτή, καθώς ο εισαγγελέας της έδρας, να θυμίσουμε, είχε ζητήσει την ενοχή του Δημήτρη Λιγνάδη για τρεις βιασμούς. Ναι. Τώρα η μάχη της υπεράσπισης βεβαίως δίνεται για τα ελαφρυντικά, προκειμένου να πέσει στα μακά ο κατηγορούμενος. Ο Αλέξης Κούγιας ζήτησε να του αναγνωριστούν τα ελαφρυντικά του προτέρου συνομουβίου και της καλής συμπεριφοράς με την πράξη. Ο εισαγγελέας ωστόσο ζήτησε να μην αναγνωριστούν.
Να μην αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Ναι, ναι.
Τον κατηγορούμενο, το δικαστήριο έχει αποσυρθεί σε διάσκεψη προκειμένου να αποφασίσει επί των ελαφρυντικών και αυτό βεβαίως θα κρίνει και το πλαίσιο της ποινής που θα δοθεί στον καταδικαστέντα Δημήτρη Λιγνάδη. Εάν θα μιλάμε για το ταβάνι της ποινής για τα συγκεκριμένα δικήματα...
Λοιπόν, εάν δεν του αναγνωριστούν ελαφρυντικά, μιλάμε για το ταβάνι της ποινής, έτσι, για το συγκεκριμένο...
Όχι, μιλάμε για μία ποινή από 5 έως 15 χρόνια.
5 έως 15.
Το ταβάνι είναι 15 για κάθε βιασμό ξεχωριστά. Εάν του δοθεί ελαφρυντικό, τότε το πλαίσιο της ποινής πέφτει και πάμε, αν δεν κάνω λάθος, από τα 2 έως τα 8 χρόνια.
Για κάθε βιασμό ξεχωριστά, έτσι. Για κάθε πράξη.
Ακριβώς. Πρέπει να σας πω ότι στο άκουσμα, στο δικαστήριο βεβαίως ήταν οι τρεις από τους τέσσερις καταγγέλλοντες από νωρίς το πρωί. Έπεσαν όλα στην αγκαλιά του άλλου στο άκουσμα της υπόθεσης. Οι δύο για τους οποίους ο Δημήτρης Λιγνάδης κηρύχθηκε ένοχος, αλλά και τους είδαμε να αγκαλιάζονται, να συγκαλιάζονται με τους συγγενείς και τους ανθρώπους που είχαν έρθει προκειμένου να τους συμπαρασταθούν. Ήταν πάρα πολύ ο κόσμος σήμερα στο δικαστήριο. Δυστυχώς η διαδικασία διεξάγεται στην πιο μικρή αίθουσα του μικτού ορκωτού δικαστηρίου και αυτό κάνει πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για όλους μας. Ναι. Απ' έξω στον προθάλαμο ήταν πάρα πολύ ο κόσμος. Είδαμε και βουλευτές από κόμματα της αριστεράς, από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, όπως επίσης και από το Μέρα 25 τον Κλέωνα Γρηγοριάδη και τον Κρήτονα Αρσένη και πολλούς αλληλέγγυους στους τρεις καταγγέλλοντες. Αναμένουμε η διαδικασία να κρατήσει αρκετή ώρα ακόμη, γιατί έχουμε την απόφαση του δικαστηρίου για τα ελαφρυντικά, έχουμε αγόρευση του κυρίου Κούγια για το θέμα της, την απόφαση για την ποινή και αγόρευση για το θέμα της αναστολής. Αν θα δοθεί δηλαδή αναστέλουσα δύναμη στον κατηγορούμενο μέχρι το εφετείο.
Μάλιστα. Λοιπόν, εν αναμονή λοιπόν να ολοκληρωθεί η διάσκεψη για να δούμε αν θα του αναγνωριστούν ελαφρυντικά ή όχι, αν το δικαστήριο θα του αναγνωρίσει ελαφρυντικά και από εκεί και πέρα να δούμε ποιες ποινές θα επιβληθούν στον Δημήτρη Λιγνάδη. Να σε ευχαριστήσουμε, Άννα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η πρία των Διεθνών Τιμών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου αποτυπώνει τη σοβαρή και παρατεταμένη ενεργειακή κρίση. Το πετρέλαιο υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα ύψη όμως κινείται το φυσικό αέριο και πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η εικόνα. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη θα μας ενημερώσει. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντανιά. Ένα δίπολο λοιπόν που επιβεβαιώνει ότι η ενεργειακή κρίση εγκυμονεί σοβαρά πλέον τον κίνδυνο να εξελιχθεί σε σοβαρή οικονομική κρίση. Η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent υποχωρεί για πρώτη φορά σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στα 98,5 για πρώτη φορά από τις αρχές Μαΐου, καταγράφοντας πτώση της τάξης του 29% από το υψηλό ιστορικό των 139,13 δολαρίων το βαρέλι που είχε σημειωθεί τον Μάρτιο. Ο επικεφαλής εντωμεταξύ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας προειδοποίησε ότι τα χειρότερα της ενεργειακής κρίσης δεν έχουν έρθει ακόμα, παρά το γεγονός ότι έχουν καταγράψει πτώση οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ο κόσμος δεν έχει δει τίποτα ακόμα μια τόσο μεγάλη ενεργειακή κρίση όσον αφορά το βάθος και την πολυπλοκότητά της είναι μπροστά μας. Mm-hmm. Είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φατίχ Μπιρόλ, εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Η πτώση της τιμής όμως πρέπει να πούμε ότι αποτυπώνεται τουλάχιστον εδώ σε εμάς στην Ελλάδα, στην Αντλία Ντένια, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να υποχωρεί κάτω από τα 2,35 ευρώ ανά λίτρο και το ντίζελ κίνησης κάτω από τα 2 ευρώ, ενώ η τιμή της χοντρικής έχει υποχωρήσει στα επίπεδα του Μαΐου. Μια εξέλιξη βέβαια που μπορεί βραχυπρόθεσμα, Ντένια, να ανακουφίζει έστω και λίγο τους καταναλωτές δυνατές καυσίμων κίνησης. Ωστόσο, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, υποκρύπτει, όπως είπαμε, κινδύνους, καθώς αποτυπώνει πλήρως τον φόβο για επερχόμενη οικονομική ύφεση. Επιπλέον, η βήθηση της ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου σε 1:1 μπορεί να εξισορροπεί κάπως τα ωφέλη από την πτώση της τιμής του πετρελαίου, καθώς για την αγορά ενέργειας το νόμισμα αναφοράς είναι το ακριβό αμερικάνικο δολάριο, και όχι το φθηνό ευρώ. Από την άλλη πλευρά, οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου κινούνται ανωδικά για δεύτερη ημέρα, καθώς συνέκδηλε ανησυχία ότι δεν θα αποκατασταθεί ολικά η τροφοδοσία της Ευρώπης μέσω του αγωγού Nord Stream 1 του ρώσικου αγωγού. Η τιμή δε του φυσικού αερίου επιμένει πάνω από τα 180 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 80% μέσα σε ένα μήνα, ασκώντας ισχυρές πιέσεις και στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Η μέση τιμή χοντρικής αυτό το μήνα είναι στα 317 ευρώ ανά μεγαβατόρα, έχοντας καταγράψει άνοδο περίπου 30% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τώρα, από εδώ και πέρα, το βλέμμα στρέφεται σήμερα στην ανακοίνωση για τον πληθωρισμό, Ντένια, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που θα κρίνει με τη σειρά του και τις μελλοντικές αποφάσεις της Κεντρικής Τράπεζάς τους και επομένως και την απόκληση των επιτοκίων με την Ευρωζώνη, γεγονός που το παρακολουθούν στενά όλες οι αγορές. Οι αναλυτές, Ντένια, φοβούνται ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού θα κινηθεί πολύ πάνω από το ήδη θηριώδες 8,6 τον του Μαΐου. Ένα γεγονός που μπορεί να οδηγήσει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια κατά 0,75%, να προχωρήσει δηλαδή σε μια επιθετική κίνηση, αφήνοντας πολύ πίσω όμως την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι επενδυτές λοιπόν φοβούνται ότι η επιθετική αυτή σύσφυξη της νομισματικής πολιτικής θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη ύφεση, και οι αγορές απ' την άλλη εκτιμούν ότι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να προκαλέσουν ακόμα και νέο ράλι στο δολάριο, δηλαδή να ενισχυθεί περαιτέρω το δολάριο, με ό,τι αυτό, όπως είπαμε, συνεπάγεται για τις εισαγωγές για την ευρωπαϊκή οικονομία.
Ναι, τώρα από εκεί πέρα οι τιμές στην ελληνική αγορά, Κωνσταντίνα, δεν φαίνεται να επηρεάζονται θετικά, έτσι δεν είναι?
Προς το παρόν, τουλάχιστον να το πάρουμε ένα-ένα για το πετρέλαιο.
Για το πετρέλαιο, να ξεκινήσουμε
ακριβώς,
από το πετρέλαιο.
Για τα καύσιμα κίνησης. Έχουμε μία πτώση της τάξης του 0,7% μέσα σε μία εβδομάδα. Είναι μία πτώση. Γιατί το 2,35, ας πούμε, που βλέπουμε στη μέση τιμή της αμόλυβδης, 2,35 ευρώ ανά λίτρο, θα δούμε και βενζινάδικα τα οποία έχουν πέσει κάτω από το 2,3. Σαφώς, Ντένια, δεν σημαίνει αυτό, αυτή η τιμή, ότι παίρνεις το αυτοκίνητο και κάνεις βόλτες σε καμία των περιπτώσεων, έτσι. Αλλά ωστόσο όμως αποτυπώνεται μια μικρή κάμψη, τουλάχιστον στην Αγγλία, και στην τιμή χοντρικής που, όπως σου είπα, έχει υποχωρήσει στα επίπεδα του Μαΐου. Βεβαίως όλο αυτό, όπως και να έχει, είναι ένα εκρηκτικό μείγμα, Ντένια, διότι από τη μία κερδίζεις, από την άλλη χάνεις λόγω ευρώ-δολαρίου, και όπως καταλαβαίνουμε, όλο αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη πίεση.
Ακόμη μεγαλύτερη πίεση και μια εικόνα έτσι ζωφερή, θα λέγαμε, για το προσεχές χρονικό διάστημα, και όχι μόνο. Τα βλέμματα όλων στρέφονται στις αποφάσεις που θα ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο εντός Ιουλίου και στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, βέβαια, στις 26 Ιουλίου, που και εκεί θα τεθεί το μεγάλο θέμα, το ενεργειακό θέμα και το πώς θα μπορέσει.
Νομίζω ότι είναι κρίσιμες ημερομηνίες, Ντένια, για την Ευρώπη. Είναι 20 Ιουλίου που θα ανακοινωθούν τα νέα μέτρα από την Κομισιόν, προτινόμενα μέτρα προς τις χώρες, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ανάχωμα στην ενεργειακή κρίση καθαρά για τους καταναλωτές τους. Η δεύτερη ημερομηνία είναι η αμέσως επόμενη μέρα, όπως είπες και εσύ, 21 Ιουλίου, που θα δούμε αν θα αποκατασταθεί και σε ποιο βαθμό και σε ποιο ποσοστό η τροφοδοσία
Από τον Nord Stream. Αν θα ανοίξει δηλαδή και πάλι ο αγωγός.
Καταλήγουμε και στις 26 του μήνα, βεβαίως, όπως είπες, που είναι το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, και νομίζω ότι θα έχουμε ένα παρατεταμένο διάστημα μεγάλης αβεβαιότητας, Ντένια, που είναι βέβαια ό,τι χειρότερο για την οικονομία, όχι μόνο εδώ της χώρας, αλλά γενικότερα.
Αλλά συνολικά για την παγκόσμια οικονομία, την ευρωπαϊκή. Βέβαια. Λοιπόν, και βέβαια το μεγάλο ερώτημα, πόσο τολμηρά και αποτελεσματικά θα μπορέσουν να είναι τα προτινόμενα μέτρα από την Κομισιόν, προκειμένου να θωρακιστούν καλύτερα οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ακριβώς.
Θα τα δούμε όλα αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Κωνσταντίνα. Διάχυτη είναι η ανησυχία στη Γερμανία για το ενδεχόμενο να σταματήσει η Ρωσία την τροφοδοσία φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Nord Stream 1 μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης. Η θέρμανση για τους πολίτες και η λειτουργία της οικονομίας είναι το μεγάλο δίλημα για την κυβέρνηση του Βερολίνου. Και πάμε στην γερμανική πρωτεύουσα και στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά, να δούμε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση και ποιες είναι οι σκέψεις στη γερμανική κυβέρνηση, καθώς η Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπο, όπως είπαμε, με ένα πολύ μεγάλο δίλημα, με ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Η Γερμανία εδώ περιμένουν κύμα κάψωνα, Ντένια, την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά η κύρια συζήτηση αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες και τις επόμενες, θα περιστρέφεται γύρω από το κρύο του επόμενου χειμώνα, του ερχόμενου χειμώνα, διότι η θέρμανση θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσει η γερμανική κυβέρνηση και οι Γερμανοί πολίτες από το φθινόπωρο και μετά, είτε γιατί οι τιμές της ενέργειας θα εκτιναχθούν στα ύψη, είτε επειδή δεν θα υπάρχει επαρκές φυσικό αέριο και για τους πολίτες και για την γερμανική βιομηχανία. Αν σταματήσει να ρέει το ρωσικό φυσικό αέριο από την 21η Ιουλίου, που θα ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης, η κυβέρνηση του Βερολίνου θα πρέπει να βρεθεί σε μεγάλα διλήμματα. Θα βρεθεί σίγουρα μπροστά σε μεγάλα διλήμματα. Θα πρέπει να εξασφαλίσει καταρχήν τη θέρμανση για τους πολίτες ή να επιλέξει την ενέργεια για τη λειτουργία της βιομηχανίας. Και εδώ η απάντηση δεν είναι τόσο απλή. Το 90% της συνολικής παραγωγής, οικονομικής παραγωγής, εξαρτάται από προϊόντα που προμηθεύει η χημική βιομηχανία, η οποία λειτουργεί με φυσικό αέριο. Καταλαβαίνει κανείς τι θα συμβεί εάν η χημική βιομηχανία σταματήσει να λειτουργεί επειδή δεν θα έχει το φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Και δεν μιλάμε μόνο, όταν λέμε για χημική βιομηχανία, δεν μιλάμε για χημικές ουσίες μόνο, ακόμα και για τα πλαστικά, τις συσκευασίες που χρησιμοποιούνται και στα σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα. Θα είναι αδύνατο να έχουν τα σούπερ μάρκετ προϊόντα επειδή θα έχουν τις πλαστικές συσκευασίες. Ένα μικρό παράδειγμα, μόνο για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Ο αντικαγκελάριος, ο Υπουργός Οικονομικών και Κλίματος, ο Ρόμπερτ Χάμπεκ, δεν θεωρεί λοιπόν αυτόματα δεδομένο ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όταν μπούμε δηλαδή στο τρίτο στάδιο αυτού του σχεδίου έκτακτης ανάγκης, ότι τότε θα προμηθεύονται το αέριο τα ιδιωτικά νοικοκυριά, ενώ η βιομηχανία θα μείνει με άδεια χέρια. Πρέπει τουλάχιστον να σκεφτεί κανείς αυτή την ιεράρχηση, είπε πρόσφατα ο Χάμπεκ, διότι η ρύθμιση που ισχύει σήμερα δίνει προτεραιότητα στα ιδιωτικά νοικοκυριά. Αυτό αφορά, κατά τον Υπουργό Οικονομίας, σε πρόσκαιρες διακοπές, όχι σε μία διακοπή επί μήνες στην τροφοδοσία με φυσικό αέριο. Βέβαια, δεν έχουν όλοι την ίδια άποψη με τον Χάμπεκ στην γερμανική κυβέρνηση, στον κυβερνητικό συνασπισμό. Ήταν χαρακτηριστικό ότι η πρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, η Σάσκια Έσκεν, είπε σήμερα ότι υπάρχει σαφής προτεραιοποίηση για τα ιδιωτικά νοικοκυριά, τις κοινωνικές δομές, σχολεία κτλ. Επικαλείται και τη σχετική, εκτός από το εθνικό σχέδιο δράσης, επικαλείται και τη σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2017. Αλλά από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Οικονομίας και Κλίματος διευκρινίστηκε ότι τα νοικοκυριά θα πρέπει να συμβάλλουν με το δικό τους μερίδιο στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Σε ποιο βαθμό, βέβαια, Ντένια, θα πρέπει να το δούμε και να καθοριστεί το επόμενο διάστημα.
Λοιπόν, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, όπως καταλαβαίνουμε, να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Γιώργο, θα έχουμε έτσι μια πιο σαφή εικόνα, βέβαια, εντός των επομένων ημερών, εντός του Ιουλίου. Να σε ευχαριστήσουμε για την αναλυτική πληροφόρηση. Πάμε στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, που μεταφέρθηκε σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση για την παιδεία και συγκεκριμένα για το νομοσχέδιο για τα ΕΗ. Ο Πρωθυπουργός σε υψηλούς τόνους άσκησε σκληρή κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτική του στην παιδεία. Σύσσωμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σύσσωμη αντιπολίτευση καταδικάζει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για τα ΕΗ. Και η πανεπιστημιακή κοινότητα και οι φοιτητές εναντιώνονται στο νομοσχέδιο της Υπουργού Παιδείας της κυρίας Κεραμέως. Πάμε στη Βουλή και στην Εμμανουέλα Αργύτη, την πολιτική μας συντάκτρια, να μας πει περισσότερα λοιπόν για όσα γίνονται στη Βουλή, την αντιπαράθεση αυτή που βρίσκεται σε εξέλιξη. Εμμανουέλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Πράγματι, ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τον εξυγχρονισμό των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων, κυρίως όμως με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις του Χριστόφορου Βερναρδάκη για την Υπουργό Παιδείας. Ο Πρωθυπουργός αναρωτήθηκε γιατί απουσιάζει από τη σημερινή συζήτηση ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον οποίο κάλεσε να ζητήσει συγγνώμη εκ μέρους του κόμματός του από την κυρία Κεραμέως. Προσπαθώντας ο Πρωθυπουργός να αποτυπώσει τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε ότι οι άθλιες δηλώσεις Βερναρδάκη δεν αποτελούν μεμονωμένο φαινόμενο. Είπε χαρακτηριστικά ότι ο Βερναρδακισμός είναι ο πολλακισμός και ο ΣΥΡΙΖΑϊκός φαρισαϊσμός. Είναι ο εξογλανισμός της δημόσιας ζωής, το τελευταίο σκαλοπάτι του λαϊκισμού. Είναι η τοξικότητα για την οποία είχα προειδοποιήσει ότι θα δηλητηριάζει την πολιτική ζωή ο ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός Ντένια απίθυνε και έκλεισε στα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής και ιδίως προς το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Έκλεισε για συνένεση. Για συνένεση στο επίμαχο νομοσχέδιο, το οποίο καταψηφίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εκκρεμεί να αποσαφινιστεί η θέση της ελληνικής λύσης, η οποία καταγγέλει τα μεγαλύτερα κόμματα για θεατρινισμούς. Επιστρέφω όμως το αίτημα για συνένεση που απίθυνε ο Πρωθυπουργός για να λάβει την απάντηση από τον επικεφαλής της
Κοινωνίας. Την αρνητική απάντηση, έτσι.
Τον κύριο Κατρίνη, ότι είναι ο Πρωθυπουργός εκείνος που δυναμίτησε τη σημερινή συζήτηση, επειδή έτσι τον εξυπηρετούσε, οπότε είναι εκ του περισσού αυτό το αίτημα.
Τώρα, σε σχέση με τα όσα είπε δηλαδή ο Πρωθυπουργός, αναφέρθηκε σε αυτό ο κύριος Κατρίνης?
Ακριβώς, αναφέρθηκε σε αυτό και στη συνέχεια ανέπτυξε τις θέσεις του κόμματός του σχετικά με το νομοσχέδιο.
Ούτως ή άλλως τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι μόνο η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα έχουν ταχθεί εναντίον του συγκεκριμένου νομοσχεδίου.
Ακριβώς, και ζητούν την απόσυρσή του.
Την απόσυρση και τη συζήτηση ουσιαστικά και πάλι, έτσι, με όλους τους εμπλεκόμενους, δηλαδή το κομμάτι της πανεπιστημιακής κοινότητας, που και αυτοί αντιδρά στο σύνολό της πανεπιστημιακής κοινότητας, συν τους φοιτητές.
Και γι' αυτό το λόγο επιμένουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι θα μείνει και στα χαρτιά.
Ότι δεν θα εφαρμοστεί.
Νομοσχέδιο, mm-hmm. δηλαδή δεν θα εφαρμοστεί. Και μάλιστα κάνουν μια αναδρομή στο παρελθόν, ενθυμούμενα και το νόμο Διαμαντοπούλου, τον οποίο βέβαια το ΠΑΣΟΚ Κινάλ υπερασπίζεται και μάλιστα καταθέτει και τροπολογία σχετικά με τα όργανα διοίκησης, που είναι ένα σημείο τριβής, αιχμής, σοβαρής αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, για το πώς θα έπρεπε να είναι. Ένα άλλο σημείο είναι η χρηματοδότηση. Και συνολικότερα η αντίληψη ότι υποβαθμίζεται το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, αντί να αναβαθμίζεται, και μάλιστα ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φίλης, μίλησε για μια καλά οργανωμένη σχεδορία σε βάρος του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Τώρα, πριν από λίγο μίλησε και μάλλον αυτή την ώρα είναι στο Βήμα, ο Γενικός Γραμματέας της Κέντρικης Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Κουτσούμπας, ο οποίος είπε για το νομοσχέδιο ότι είναι κόμμενο και ραμμένο στις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πτυχία χωρίς αντίκρισμα, σε ένα πανεπιστήμιο που όλα θα πωλούνται και θα αγοράζονται, και σε αυτό κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι παίρνει τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κουτσούμπας δεν παρήλυψε και να καταδικάσει την επίθεση στο ΙΑΛ, χαρακτηρίζοντας την ως αποτρόπαιη πράξη που στρέφεται πρωτίστως ενάντια στους εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν και την αμέριστη αλληλεγγύη του. Το ίδιο έπραξε Ντένια νωρίτερα και ο Πρωθυπουργός, και με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε και την τοποθέτησή του στη Βουλή, εκφράζοντας την οργή του για την άνανδρη, όπως είπε, επίθεση στο ΡΙΑΛ, συμπληρώνοντας ότι η πολιτεία θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να εντοπίσει τους δράστες και να λογοδοτήσουν ότι δεν θυμώνεται η ελευθερία του τύπου από τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες. Κλείνοντας, να σου πω ότι έχουν ζητήσει και θα λάβουν το λόγο σε αυτή την τουλάχιστον διήμερη συζήτηση του νομοσχεδίου περισσότεροι από 100 βουλευτές, ενδεικτικό της σημασίας και της σπουδαιότητάς του, και ότι νωρίτερα συζητήθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και στήριξαν το ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστικό Κόμμα και το ΜΕΡΑ25, η οποία, όπως ήταν αναμενόμενο, απορρίφθηκε.
Μάλιστα. Εμμανουέλα, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Η ανάδειξη της εκπαίδευσης σε μοχλό κοινωνικής κοινοτικότητας και ανάπτυξης ήταν ένας από τους 6 στόχους που έθετα τέτοια εποχή το 2019 στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Με οριζόντια προτεραιότητα, που άλλωστε υπηρετεί και τους άλλους 5 στόχους που τότε είχα προτάξει. Τόσο την οικονομική ανάταξη με λιγότερους φόρους, λιγότερες εισφορές, τις περισσότερες δουλειές, με καλύτερο εισόδημα, την βελτίωση της ποιότητας της δημοκρατίας μας, με ασφάλεια για όλους και με ισχυρή εθνική άμυνα και διπλωματία.
Στην Ουκρανία ξεκίνησε η επιχείρηση του Ουκρανικού στρατού για την ανακατάληψη περιοχών στο νότο της χώρας, ενώ οι Ρώσοι συνεχίζουν τις σφοδρές επιθέσεις στα ανατολικά. Την ίδια ώρα, πάντως, ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα του βρίσκεται πολύ κοντά στη σύναψη συμφωνίας με τη Ρωσία για την εξαγωγή των Ουκρανικών σιτηρών, λίγο πριν από τις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης για το θέμα. Πάμε στην Έλληνα Λεβίζου να μας δώσει τα νεότερα. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τα πολεμικά μέτωπα. Ναι. Υπάρχει σφυροκόπημα και στο νότο από τις κυρίως τις ουκρανικές δυνάμεις που αντεπιτίθονται, κυρίως στην περιοχή της Χερσόνας. Από πριν από λίγες μέρες η αντιπρόεδρος της Ουκρανίας είχε ζητήσει από τους άμαχους να εγκαταλείψουν την περιοχή αυτή. Επίσης, θυμόμαστε ότι ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας είχε δηλώσει στους Times ότι 1 εκατομμύριο Ουκρανίες στρατιώτες είναι έτοιμοι να εξαπολύσουν αντεπίθεση για να ανακαταλάβουν τις περιοχές. Οι περιοχές αυτές του Νότου είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που έχουν καταλάβει οι Ρώσοι και μάλιστα από ό,τι άρχισε να εννοηθεί και ο Αμερικανός πρόεδρος Biden, σε αυτή την επιχείρηση χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί πολύ προηγμένα οπλικά συστήματα τα οποία έχουν παραλάβει τις ΗΠΑ και την Δύση και με τα οποία δεν είχαν έρθει αντιμέτωποι οι Ρώσοι πιο πριν. Στα ανατολικά ωστόσο, αλλά και στο Χάρκοβο που είναι πιο βόρεια, οι Ρώσοι συνεχίζουν το σφυροκόπημά τους. Είναι πραγματικά τραγικός ο απολογισμός από την επίθεση σε πόλη της περιφέρειας του Ντονέτσκ, σε πολυκατοικία που κυριολεκτικά η επίθεση αυτή πυραυλική εξαφάνισε μέρος της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεκροί από την επίθεση αυτή που σημειώθηκε το Σάββατο ανέρχονται σε τουλάχιστον 46, ενώ οι ουκρανικές αρχές θεωρούν πραγματικό θαύμα ότι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανούς 9 ανθρώπους από τα ερείπια. Τώρα, όπως είπες, ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών Δμήτρο Κολέμπα δήλωσε λίγο πριν ξεκινήσουν τις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης, στις οποίες συμμετέχει η Ουκρανία, η Ρωσία, η Τουρκία, αλλά και ο ΙΕ, ότι η Ουκρανία βρίσκεται, το Κίεβο βρίσκεται 2 βήματα, όπως είπε χαρακτηριστικά, από την συμφωνία με τη Ρωσία για την εξαγωγή των Ουκρανικών σιτηρών. Υπάρχουν θέματα ασφάλειας που απασχολούν τη Ρωσία και αυτά θα πρέπει να επιληθούν, αλλά εκτιμώ ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά, όπως είπε ο κύριος Κοτλέμπα. Ντένια.
Μάλιστα. Έλληνα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Συνάντηση με αξιωματούχους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχουν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη αντιπροσωπείες των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας, της Ουκρανίας και της Τουρκίας στο πλαίσιο των συνομιλιών για την ενδεχόμενη επανέναρξη των εξαγωγών Ουκρανικών σιτηρών από το μεγάλο λιμάνι της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα, την ώρα που η παγκόσμια επισιτιστική κρίση επιδεινώνεται. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και την ανταποκρίτριά μας, την Αριάννα Φερεντίνου, να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτή τη σημαντική συνάντηση. Αριάννα, καλό μεσημέρι. Που βέβαια στόχος είναι να μπορέσει ουσιαστικά να ξεκινήσουν και πάλι οι εξαγωγές Ουκρανικών σιτηρών από την Οδυσσό.
Ακριβώς. Ντένια, λοιπόν, οι σημερινές διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν στις 2 ακριβώς, δηλαδή πριν από περίπου μισή ώρα, κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας και χωρίς την παρουσία δημοσιογράφους και χωρίς να έχει ανακοινωθεί και ο τόπος της συνάντησης. Βέβαια, οι συνομιλίες δεν θα είναι εύκολες. Η Ουκρανική πλευρά κατηγορεί τους Ρώσους ότι προσπαθούν να εξάγουν σιτηρά που έχουν κλέψει από τους Ουκρανούς. Mm-hmm. Ωστόσο, όπως ανέφερε προηγουμένως και η Έλενα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, ο Δημήτρο Κουλέμπα, είπε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, είπε ότι είμαστε 2 βήματα πριν από τη λύση και ότι όλα, όπως είπε, εξαρτώνται από τους Ρώσους. Τονίζει δε ότι οι συνομιλίες θα πρέπει να παράγουν εγγυήσεις ασφαλείας τόσο για την Ουκρανία όσο και για τους πλειοκτήτες που θα μεταφέρουν τα σιτηρά. Οι Ρώσοι, από την άλλη μεριά, έχουν θέσει τους δικούς τους όρους να μπορούν να κάνουν έρευνα στα πλοία που μεταφέρουν σιτηρά για να μην, όπως λένε, γίνεται λαθρεμπόριο όπλων. Αυτό βέβαια δεν το δέχεται το Κίεβο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κ. Γκουτέρες, δήλωσε χτες ότι είναι επιφυλακτικός αν θα υπάρξει γρήγορο αποτέλεσμα από τη σημερινή συνάντηση. Υπάρχει, είπε, ακόμα δρόμος για να γίνει, για να υπάρξει μια λύση. Τώρα για την Τουρκία, αυτό είναι μια ευκαιρία να παίξει το ρόλο του κρίσιμου διαμεσολαβητή για μια συμφωνία ασφαλούς μεταφοράς των σιτηρών. Λέει ότι έχει 20 εμπορικά πλοία στην περιοχή που θα μπορούσαν να μεταφορτωθούν γρήγορα και να σταλούν στις παγκόσμιες αγορές. Το Κίεβο Κίεβο ζητά να συνοδεύονται τα εμπορικά πλοία από τουρκικά πολεμικά για ασφάλεια από τις Νάρκες στην περιοχή. Η Άγκυρα προτείνει η Κωνσταντινούπολη να γίνει κέντρο επικοινωνίας και παρακολούθησης της επιχείρησης και η σημερινή τετραμερή συνάντηση είναι μια ευκαιρία να προβάλλει ο Ερντογάν επίσης το ρόλο του ηγέτη που μιλά και με τις δύο πλευρές. Και να σημειώσουμε ότι η σημερινή συνάντηση λαμβάνει χώρα λίγα μόλις 24 ώρα πριν ο Ερντογάν συναντηθεί αυτοπροσώπως με τον πρόεδρο Πούτιν στην Τεχεράνη. Αυτό θα γίνει στις 19 Ιουλίου, όπου θα μιλήσουν για τη Συρία βασικά, αλλά όπως λέγεται θα αναφερθούν και στο θέμα της Ουκρανίας.
Μάλιστα. Τένια. Αριάννα, να σε ευχαριστήσουμε. Εγκρίθηκε από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ηνωμένων Πολιτειών η μία από τις δύο τροπολογίες που εμποδίζει την πώληση και αναβάθμιση των οπλικών συστημάτων στην Τουρκία. Το επόμενο στάδιο είναι η υπερψήφισή της από την Ολομέλεια της Αμερικανικής Βουλής, κάτι που εκτιμάται ότι θα γίνει ως το τέλος Ιουλίου. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα να μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Ήδη πέρασε, όπως ανέφερες, μία από τις δύο τροπολογίες για την απαγόρευση της αναβάθμισης και της πώλησης των F-16 στην Τουρκία. Το επόμενο κοινοβουλευτικό στάδιο είναι η υπερψήφισή της από την Ολομέλεια της Βουλής, κάτι που εκτιμάται ότι θα γίνει ως τα τέλη Ιουλίου. Βάσει της τροπολογίας, απαγορεύεται η πώληση νέων F-16 καθώς και του εξυγχρονισμού τους και της παροχής σχετικής αναβαθμισμένης τεχνολογίας στην Τουρκία, εκτός εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να πιστοποιήσει στις αρμόδιες επιτροπές στο Κογκρέσο ότι υπάρχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας και δώσει αναλυτική περιγραφή των μέτρων που λαμβάνονται για να διασφαλιστεί ότι τα συγκεκριμένα μαχητικά δεν θα χρησιμοποιούνται για υπερπτήσεις πάνω από την Ελλάδα. Οι δύο τροπολογίες κατατέθηκαν από τους βουλευτές Κρις Πάπας και Φρανκ Πάλον σε κοινή δε επιστολή τους στο Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας και η Αμερικανοεβραϊκή Επιτροπή είχαν ζητήσει νωρίτερα από τους Αμερικανούς νομοθέτες να στηρίξουν τη συγκεκριμένη τροπολογία. Μεταξύ συνεχίζουν τις βριστικές προσωπικές επιθέσεις κατά του Πρωθυπουργού αξιωματούχοι του κόμματος των Γκρίζων Λύκων, επαναλαμβάνοντας την ανιστόρητη και προκλητική θέση τους ότι ο χάρτης που δημοσίευσαν και τελευταία δείχνει τους πραγματικούς ιδιοκτήτες των νησιών του Αιγαίου. Όμως, για την τουρκική προκλητικότητα που λαμβάνει νέες διαστάσεις και γίνεται κομμάτι καθημερινής συμπεριφοράς, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας πριν από λίγο την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, αναφέροντας μάλιστα σκοπτικά πριν από λίγο πώς θα καταλήξει να δειχθεί ως κοπλιμέντο τη μη αμφισβήτηση της ελληνικότητας των Παξών και της Κέρκυρας από την Τουρκία. Ντένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνάντηση που είχε με το Προεδρείο του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής με αφορμή τις αποκαλύψεις για το διεθνές σκάνδαλο διαφθοράς της Uber και τη στάση που είχε κρατήσει ως αντιπολίτευση Νέα Δημοκρατία. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας ενημερώσει για τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην επίθεση αυτή που εξαπέλυσε εναντίον του Πρωθυπουργού. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Ντένια. Θα μου επιτρέψετε να σου πω ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα, πρόκειται να εκδοθεί μια νέα ανακοίνωση, ναι, όπως ενημερώνομαι από την, ναι, Κουμουνδούρου, σε σχέση με την επίθεση του Πρωθυπουργού στη Βουλή, mm-hmm, που κατά τον ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί χυδαιότητα, όπως μου είπαν,
ναι,
που συνέδεσε την εμπριστική επίθεση στον Real FM, mm-hmm, με τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται, μου είπαν εντός ολίγου, να εκδοθεί μια σχετική ανακοίνωση. Ο τίτλος είναι ότι πρόκειται περί χυδαιότητας.
Μάλιστα.
Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε, όπως είπες, με τους αυτοκινητιστές, με τον, mm-hmm, πρόεδρο του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί, και με αφορμή της αποκαλύψης για το διεθνές σκάνδαλο της Uber, έκανε λόγο για δικαίωση, σημειώνοντας πως τώρα ξετυλίγεται ένα κουβάρι και αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα από όσα συνέβησαν στο προηγούμενο διάστημα. Ότι η εταιρεία χρησιμοποιούσε αθέμητες πρακτικές, ότι δωροδοκούσε πολιτικά πρόσωπα, υπουργούς, δημοσιογράφους, προκειμένου να επιβάλλει την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Είναι προφανές, είπε με δεικτικό τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας, πως δεν μπορεί σε όλο τον κόσμο να χρησιμοποιήσαν αθέμητες πρακτικές, αλλά στην Ελλάδα η υποστήριξη να ήταν για λόγους ιδεολογικούς. Δεν το πιστεύω, ήταν η φράση του. τόνισε δε ότι αυτή η υπόθεση δεν αφορά μόνο το χθες αλλά και το σήμερα και το αύριο. Αφού όπως είπε υπάρχουν χιλιάδες έγγραφα, η έρευνα θα τρέξει, δεν ξέρουμε τι αποκαλύψεις θα δούμε μπροστά μας. Είπε μάλιστα, υπενθύμησε ότι τι τραβήξαμε το 17 και το 18 που οι πιέσεις ήταν αφόρητες όταν θέλαμε να τερματίσουμε το καθεστώς ανομίας και παρανομίας αφού διαπιστώσαμε ότι οι πλατφόρμες λειτουργούν εδώ χωρίς να έχουν νόμιμη και μόνιμη έδρα στη χώρα μας, ότι τα χρήματα που έδιναν στους πελάτες δεν πήγαιναν σε ελληνικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, ότι δεν υπήρχε ένα πλαίσιο κανονικών εργασιακών σχέσεων για τους ανθρώπους που δούλευαν ως εργαζόμενοι σε αυτές τις πλατφόρμες. Είπε μάλιστα ότι επιχειρήθηκε τότε από την κυβέρνηση να μπει ένα τέλος στη βορροδιαφυγή. Έχει προφανώς οι δηλώσεις του αυτές έχουν προκαλέσει εντύπωση, όχι μόνο για τη δικαίωση. Αναφέρομαι δηλαδή στο ότι θα πρέπει να υπάρξει μια έρευνα και στην Ελλάδα για το τι ακριβώς είχε συμβεί τότε.
Μάλιστα. Λοιπόν, εν αναμονή και μια ανακοίνωση, όπως μας είπες, μια νέα ανακοίνωση που θα βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα όσα υπόθηκαν στη Βουλή από τον Πρωθυπουργό. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Τις προτάσεις του για την ακρίβεια, την ενέργεια και την κοινωνική κατοικία παρουσίασε σήμερα ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, να μας πει περισσότερα λοιπόν για τις προτάσεις αυτές του κύριου Ανδρουλάκη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η αύξηση του κόστου ζωής, η έκρηξη της ακρίβειας, τα ενεργειακά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης τύπου που έδωσε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Καταλόγησε αδράνεια στην κυβέρνηση, στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού, που είναι ο πέμπτος υψηλότερος στην Ευρωζώνη, όπως σημείωσε. Μίλησε για ανυπόφορο κόστος ζωής που πρέπει να αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία εξειδίκευσαν οι κύριοι Χάρης Δούκας, Φίλιππος Σαχινίδης και Ηλίας Κικίλιας. Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε επίσης για κοροϊδία της κυβέρνησης στο θέμα της φορολόγησης των υπερκερδών των εταιριών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Δρυμία κριτική άσκησε στην κυβέρνηση, στην κυβερνητική πολιτική, μιλώντας για συνέχιση της φορολογικής πολιτικής που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ανδρουλάκης προτάσει την σοσιαλδημοκρατική διακυβέρνηση υπέρ της μεσαίας τάξης και των ασθενέστερων. Τώρα να σου πω ότι ο κύριος Σαχινίδης είπε ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στον πληθωρισμό, καθώς όπως ανέφερε δεν λειτουργεί σωστά ο ανταγωνισμός. Ο κύριος Δούκας είπε ότι αυξήθηκε σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που υπάρχει πρόβλημα της αγωγούς από την Ρωσία η χρήση του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή κατά 60%, ενώ ο κύριος Κικίλιας ανέπτυξε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική κατοικία, για τη φθηνή στέγη για τους νέους και τους φοιτητές, με αξιοποίηση των ακινήτων του δημοσίου και φορολογικά κίνητρα στους ιδιοκτήτες για να συμμετάσχουν στο αυτό πρόγραμμα κοινωνικής στέγης.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Ανδρουλάκη.
Η κρίση είναι πανευρωπαϊκή. Ξεκίνησε πριν από τον πόλεμο και επιδεινώνεται από αυτόν και βεβαίως από τους εκβιασμούς του κυρίου Πούτιν που αφορούν το φυσικό αέριο. Όμως, κάποιες χώρες θα πάνε καλύτερα από εμάς. Δείχνουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη περιπέτεια. Ευθύνη της εκάστοτε κυβέρνησης είναι να διασφαλίζει ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες, την πρόσβαση σε αξιοπρεπή και προσιτή κατοικία και πολλές καλές θέσεις δουλειάς, ώστε να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη που να απαντά στις ανισότητες και να υπάρχει μια βιώσιμη ανάπτυξη η οποία θα δίνει προοπτική στις επόμενες γενιές.
Πάμε στη Βρετανία, κυρίες και κύριοι, όπου 8 είναι τελικά υποψήφοι για την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος και την Πρωθυπουργία, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στη σχετική πρώτη ψηφοφορία. Έκπληξη πάντως αποτελεί το γεγονός ότι ανάμεσα στους υποψηφίους δεν είναι ο πρώην Υπουργός Υγείας Τζαβίτ, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που αποχώρησε από την κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον. Πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκριτριά μας, την Ευδοξία Λιμπέρη, να μας δώσει όλα τα νεότερα για την διαδοχή λοιπόν όσον αφορά τον κόμμα του κόμματος των συντηρητικών, αλλά από αυτό θα σηματοδοτήσει και η εκλογή του νέου αρχηγού, θα σηματοδοτήσει και την αλλαγή στην Πρωθυπουργία της χώρας. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
καλό μεσημέρι. Πρώτη μέρα ψηφοφοριών σήμερα, Ντένια, για την ηγεσία των Τόρις, με 8 υποψηφίους, όπως είπες. Είναι αυτοί που θα μπουν στο ψηφοδέλτιο για την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος σήμερα, σε λίγη ώρα από τώρα. Χειρά ονόματα, όπως ο πρόσφατα παραιτηθής Υπουργός Οικονομικών Ρίση Σούνακ, η Υπουργός Εξωτερικών Λις Τρας, αλλά και λιγότερο γνωστά ονόματα, όπως η Κένι Μπέιτενοκ και η Σουέλα Μπρέιβμαν, εξασφάλισαν την υποστήριξη τουλάχιστον 20 συναδέλφων τους και αυτό τους έβαλε στην οκτάδα. Κάτι που δεν κατάφερε, όπως είπες, και αυτό ήταν μεγάλη έκπληξη, αυτός που ξεκίνησε όλο το τσουνάμι των παρετήσεων, ο πρώην Υπουργός Υγείας Σάντζι Τζάβιντ. Πρώτη πολιτική, λοιπόν, στην ατζέντα όλων σήμερα, στις ομιλίες που κάνουν από το πρωί, είναι η φοροελαφρύνση, προκειμένου να πείσουν τους συναδέλφους τους βουλευτές να τους ψηφίσουν για να περάσουν στην επόμενη φάση, στην επόμενη ψηφοφορία που θα γίνει αύριο. Η σημερινή ψηφοφορία θα διεξαχθεί μεταξύ 3.30 το απόγευμα ώρα Ελλάδος και 5.30. Με τους βουλευτές να επιτρέπεται να ψηφίσουν έως και 2 υποψηφίους ο καθένας και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 7 η ώρα Ελλάδος. Οι υποψήφοι που θα καταφέρουν να λάβουν 30 τουλάχιστον ψήφους θα περάσουν και στον επόμενο γύρο. Σήμερα όμως είδαμε και τον Μπόρις Τζόνσον πριν από λίγο στην τελευταία του. Όπως είπε, αφού άφησε να εννοηθεί, δεν ήταν εντελώς σαφές. Κανονικά θα ήταν η πρώτη τελευταία του, γιατί θα υπάρχει ακόμα μία εβδομάδα και μετά η Βουλή κλείνει και μετά όταν ανοίγει θα υπάρχει νέα πρωθυπουργός ή νέος πρωθυπουργός. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα ήταν έτσι έκπληξη αυτό που είπε ο Μπόρις Τζόνσον, ότι ίσως είναι η τελευταία του φορά που απευθύνεται, γιατί λέει μπορεί να εκλεγεί με διαβολή ή επόμενος πρωθυπουργός, αφήνοντας έτσι να εννοηθεί, γιατί διαφαίνεται ότι έχει μία προτίμηση, αν και δεν την έχει πει ανοιχτά, στη Λις Τρας. Κάτι όμως τέτοιο δεν έχει γίνει ποτέ. Στις 7 έως τώρα...
Αυτό μπορεί να συμβεί. Ευδοξία, αυτό μπορεί να συμβεί. Με δεδομένο ότι είναι πολλοί αυτοί που πιέζουν για να φύγει ο Μπόρις Τζόνσον, ενώ να φύγει νωρίτερα από την πρωθυπουργία. Μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο.
Μια περίεργη εξέλιξη όπως μιλάμε. Φαίνεται, χτες κατέθεσε μια πρόταση μορφή στο εργατικό κόμμα.
Το εργατικό, ναι.
Δεν την δέχτηκε, ναι, αλλά δεν δέχτηκε ο Μπόρις Τζόνσον να διαθέσει χρόνο στη Βουλή για να συζητηθεί αυτή η πρόταση μορφή και τελικά να περάσει τα ψηφοφορία. Έγινε, όπως λένε οι πολιτικοί συντάκτες των εθνικών ΜΟΜΟΕ, ένας χαμός σε αυτή τη συζήτηση. Σήμερα βγαίνουν τώρα Βρετανοί δημοσιογράφοι, ναι, και μάλιστα η Mirror το έχει δημοσιεύσει κιόλας, ότι το ίδιο το κόμμα οι συντηρητικοί κατέθεσαν πρόταση εμπιστοσύνη στη δική τους κυβέρνηση. Γιατί όμως υπάρχει ένα πολύ πολιτικό παιχνίδι πίσω από αυτό,
ναι,
και θα το εξηγήσω. Είναι θα προτιμήσουν να ψηφίσουν
μια δική τους πρόταση. Τη δική τους πρόταση και να μην ψηφίσουν την πρόταση των εργατικών.
Ναι, αλλά όχι, υπάρχει μια διαφορά.
Α, για πες, ναι.
Να ψηφίσουν τη δική τους πρόταση στην κυβέρνηση,
ναι,
σαν πρόταση διευθυνσία στην κυβέρνηση, γιατί η πρόταση θα το ψηφίσουν πολύ ευκολότερα από ότι θα ψηφίζανε την πρόταση των
εργατικών.
Ναι. Η πρόταση των εργατικών ήταν πρόταση διευθυνσία στον Μπόρις Τζόνσον. Και δεν θέλανε να υποχρεωθούν να υπερψηφίσουν τον Μπόρις Τζόνσον, διότι δεν τον θέλουν.
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Αυτό ήταν και το μεγάλο ζήτημα.
Αλλά θα το κάνανε, διότι είναι σε διαδικασία εκλογή.
Μάλιστα.
Κατάλαβες, και αν δεν το κάνανε θα πηγαίνανε...
Άρα ουσιαστικά είναι ένας πολιτικός ελιγμός, για να το πούμε αυτό, έτσι, αυτή η πρόταση δυσπιστίας.
Ακριβώς αυτό. Υπάρχει μεγάλο παρασκήνιο σε όλη αυτή την ιστορία. Υπάρχει μεγάλο παρασκήνιο και στην ίδια την εκλογική ψηφοφορία που γίνεται για την ηγεσία των Τόρις. Παλεύει η δεξιά παραδοσιακή παράταξη με την κεντροδεξιά για το πόσοι θα σταθούν πίσω από υποψήφιο, ώστε να βγάλουν δικό τους υποψήφιο μπροστά. Γίνονται πολλές δημόσεις, υπάρχει πολύ παρασκήνιο και είναι βέβαια πολιτικά πολύ ενδιαφέρον. Θα δούμε όμως στο τέλος της μέρας, 7 η ώρα το βράδυ, ποιοι θα περάσουν σε επόμενο γύρο, Ντένια.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε ποιοι θα... Επικρατέστερη τώρα είναι η Λις Τρας και είναι και ο Υπουργός Οικονομικών, έτσι.
ο Ρίση Σούνακο, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών. Ναι. Βεβαίως είναι και η Πέννη Μορδό. Και,
η Πέννη Μορδό
δεν είναι πολύ γνωστή στην Ελλάδα, αλλά είναι πολύ δημοφιλής και στη δεξιά πτέρυγα που είπα, στην παραδοσιακή δεξιά του Συντηρητικού Κόμματος, οι οποίοι την προωθούν πολύ δυνατά. Σήμερα έκανε και την πρώτη της επίσημη ομιλία σαν υποψήφια. Έθεσε το στίγμα της. Και είναι και πολύ δημοφιλής, πρέπει να σου πω, στη βάση του κόμματος, στα μέλη του Συντηρητικού Κόμματος, όπου θα πάει, θα πάνε πλέον οι δύο τελικοί υποψήφοι όλο τον Αύγουστο να κάνουν την εκλογική τους καμπάνια για να ψηφιστούν για το ποιος θα γίνει, ποια θα γίνει η επόμενη πρωθυπουργός της Βρετανίας. Μπορεί να καταλήξουμε να δούμε Λις Τρας με Πέννη Μορδό. Δηλαδή θα είναι δύο γυναίκες που δεν έχει ξαναγίνει. Είναι ενδιαφέρον να δούμε. Προς το παρόν τίποτα δεν είναι βέβαιο.
Είναι σίγουρα πάρα πολύ, πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, έτσι όπως συντελείται, έτσι, αυτές οι πολιτικές εξελίξεις μετά την παρέτηση του Μπόρις Τζόνσον την προηγούμενη εβδομάδα. Υπό το βάρος των σκανδάλων αυτών που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει αυτή η πρώτη ψηφοφορία. Πραγματικά παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ότι μελιγενέστε στην Βρετανία. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευδοξία, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τα νοσοκομεία εξετάζει το Υπουργείο Υγείας, καθώς την τελευταία εβδομάδα αυξήθηκαν σημαντικά οι νοσηλείες ασθενών με κορονοϊό, ενώ αυξήθηκε και ο αριθμός των διασωληνωμένων. Εν τω μεταξύ, συνεδριάζει αυτή την ώρα η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να αξιολογήσει τα επιδημιολογικά δεδομένα εν μέσω ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων στη χώρα μας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν τίθεται θέμα εισήγησης περιοριστικών μέτρων. Και πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση να μας δώσει λοιπόν τα νεότερα που υπάρχουν. Καθώς, Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Τα κρούσματα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των κρούσματων. Πια όμως έχει αρχίσει και επηρεάζεται και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς έχουν αυξηθεί σημαντικά οι νοσηλείες ασθενών με κορονοϊό το τελευταίο διάστημα.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Σύμφωνα και με την εβδομαδιαία ενημέρωση που μας έδωσε χθες ο ΕΟΔΗ, παρατηρήθηκε ότι έχουμε 18% αύξηση τα κρούσματα και 33% στους θανάτους. Και υπολογίζοντας τα κρούσματα, βγαίνει ότι έχουμε 21.000 κρούσματα ημερησίως. Να σου πω ότι είμαστε προς την κορύφωση όμως ενός κύματος που υπάρχει. Υπάρχει ακόμα αυξητική πορεία η οποία αρχίζει να σταθεροποιείται. Το έντονο αυτό κύμα βγάζει νοσηλείες σε απλές κλίνες που δεν μεταφέρεται όμως σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Να πούμε ότι ο Ιούλιος θα είναι πιεστικός για το σύστημα υγείας, αλλά ελεγχόμενος. Πιεστικός γιατί οι εργαζόμενοι πρέπει να πάρουν και τις άδειές τους. Καθώς και ο Ιούλιος είναι ένας μήνας αρκετών επεμβατικών πράξεων πριν τις διακοπές. Να πούμε όμως ότι το Υπουργείο Υγείας έχει ήδη ενεργοποιήσει ένα σχέδιο αύξησης κλινών για COVID περιστατικά. Περίπου 500 κλίνες θα αναπτυχθούν έως το τέλος Ιουλίου σε νοσοκομεία της Αττικής. Με αυτόν τον τρόπο θα καλυφθούν οι ανάγκες στο λεκανοπέδιο, καθώς τα πράγματα στην επαρχία είναι λίγο καλύτερα. Επίσης, να πούμε ότι αυτή την ώρα που συνεδριάζει η Επιτροπή των Ειδικών, των Εμπειρογνωμόνων, συνεδριάζει κυρίως για τα πρωτόκολλα στα νοσοκομεία και για τη διαχείριση των ασθενών. Βέβαια, πάντα εξετάζονται και οι επιδημιολογικοί δείκτες, εν μέσω και της αύξησης των κρουσμάτων. Και μένει πάντως τα μέτρα που πάντως δεν υπάρχει περίπτωση προς το παρόν να ληφθούν μέτρα, καθώς και ο Υπουργός Υγείας το πρωί σε συνέντευξή του δήλωσε ότι από το φθινόπωρο θα δουν πώς θα κυλήσουν τα πράγματα με την πανδημία, καθώς είναι ένα δυναμικό φαινόμενο. Και τότε υπάρχει πιθανότητα να γυρίσουμε σε μέτρα από το φθινόπωρο, αλλά στόχος είναι τα μέτρα αυτά να είναι στοχευμένα και να παραμείνουν σε επίπεδο σύσταση.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ειρήνη, θα δούμε τι αποφάσεις θα ληφθούν για να αντιμετωπιστεί έτσι αυτό το έκτο κύμα, το οποίο έχει κάνει την εμφάνισή του. Βρισκόμαστε, από ό,τι λένε οι ειδικοί, έτσι στο υψηλότερο σημείο του έκτου αυτού κύματος, το οποίο να πούμε ότι ήρθε νωρίτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Ανησυχία προκαλεί και στη Βρετανία η νέα υποπαραλλαγή της Όμικρον που φέρει την ονομασία Κένταυρος και πρωτοεμφανίστηκε στην Ινδία. Πάμε στην Έλληνα Λεβίζου και πάλι να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτή η Έλληνα την νέα υποπαραλλαγή η οποία είναι πολύ μεταδοτική.
Είναι μια υποπαραλλαγή προς διερεύνηση, να πούμε. Αυτή τη στιγμή τη μελετούν οι επιστήμονες και στη Βρετανία, στο Imperial College, αλλά και στο ECDC, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Ασθενειών. Αυτό που ανησυχεί τους επιστήμονες, Ντένια, είναι ότι η υποπαραλλαγή αυτή έχει πολλές επιμέρους υποπαραλλαγές, αλλά και συνδυασμό υποπαραλλαγών, που την κάνει, όπως λένε οι επιστήμονες, χαρακτηριστικά μπαλαντέ. Δηλαδή είναι απρόβλεπτο ακόμα, δεν μπορούν να πούν αν είναι πιο μεταδοτική ή πιο θανατηφόρα, πιο επικίνδυνη. Όπως είπες, πρωτοεμφανίστηκε στην Ινδία και έχει ήδη εντοπιστεί και στη Βρετανία αλλά και στις Ηνωμένες, σε 10 χώρες συνολικά, ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, η Αυστραλία και ο Καναδάς, και αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, μελετάται από τους επιστήμονες. Ενώ να πούμε ότι ούτως ή άλλως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Ασθενειών, ο ECDC δηλαδή, λέει ότι δεν πρέπει να ησυχάζουμε με τον κορονοϊό, και ο EMA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, έδωσε τις προηγούμενες ημέρες τη σύστασή του για την για την δεύτερη ενισχυτική δόση, δηλαδή την τέταρτη δόση συνολικά, για τους ανθρώπους που είναι άνω των 60 ετών.
Μάλιστα. Έλληνα, έχουμε και μία εξέλιξη όσον αφορά τη Σρι Λάνκα μετά την κοινωνική έκρηξη για το τεράστιο θέμα της οικονομικής κατάρρευσης της χώρας, της οικονομικής κρίσης της χώρας. Ο πρόεδρος έφυγε από τη χώρα, εγκατέλειψε τη Σρι Λάνκα.
Ο πρόεδρος εγκατέλειψε την Σρι Λάνκα με την τρίτη προσπάθειά του, όπως μαθαίνουμε. Είχε προσπαθήσει άλλες δύο φορές να την εγκαταλείψει, δεν τα κατάφερε. Βρίσκεται διέφυγε στις Μαλδίβες και σύμφωνα με τις πληροφορίες ο τελικός του προορισμός φέρεται να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς έχει και αμερικανική υπηκότητα. Πίσω στη Σρι Λάνκα, ωστόσο, υπάρχει έντονη αναταραχή, καθώς ο πρωθυπουργός διορίστηκε προσωρινός πρόεδρος, κάτι που δυσαρέστησε ιδιαίτερα τους, θα λέγαμε εξόργησε τους πολίτες, τους διαδηλωτές, οι οποίοι κατέλαβαν τον κύριο κρατικό σταθμό, τηλεοπτικό σταθμό, αλλά και μπήκαν και στα πρωθυπουργικά γραφεία. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις οι στρατιώτες, αντί να τους εμποδίσουν, τους έκαναν στην άκρη για να περάσουν. Ο πρωθυπουργός υποτίθεται ότι και αυτός θα υπέβαλε την παραίτησή του, όπως και ο πρόεδρος της χώρας. Δεν το έκανε όμως, και προτίθεται να κηρύξει και απαγόρευση κυκλοφορίας, λέγοντας ότι δεν θα αφήσει τους διαδηλωτές να μην του επιτρέψουν να προχωρήσει με τις μεταρρυθμίσεις που θέλουν να κάνει στη χώρα και να ελέγξει την κατάσταση. Μάλιστα. Και κάλεσε το στρατό και την αστυνομία να τον βοηθήσουν σε αυτό. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε, με αυτή την εξέλιξη η κατάσταση είναι έκρηστη, καθώς οι πολίτες απαιτούν να παραιτηθεί και ο Πρωθυπουργός, θεωρούν τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της χώρας ως κύριους υπεύθυνους για τη δεινότατη οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα. Έρευνες για εμπρισμό διεξάγουν οι αρχές μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο κτίριο όπου στεγάζεται η εφημερίδα και το ραδιόφωνο της ΡΙΕΛ επί της λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκια. Στο σταθμό είχε παγιδευτεί μια εργαζόμενη χολύπτρια, η οποία αφού απεγκλωβίστηκε τελικά από την πυροσβεστική υπηρεσία, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Η φωτιά αρχικά ήταν μικρής έκτασης, ωστόσο εξαιτίας ενός αεραγωγού φούντουσε και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα. Κυβέρνηση και σύσσωμη αντιπολίτευση καταδίκασαν το περιστατικό και πάμε στην Κάτια Νιάκαρη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Κάτια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στις 3:07 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα ενημερώθηκε η πυροσβεστική μετά από την έκρηξη που προκάλεσε και τη φωτιά εδώ στα γραφεία του Real Group. Να σας πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, δύο άτομα έχουν καταγραφεί από τις κάμερες του κτηρίου να προσπαθούν προσεγγίζουν φορώντας κουκούλες, γάντια. Έφτασαν από το πλάι, από ένα στενό, κατευθύνθηκαν προς δύο ασανσέρ στην μπροστινή πλευρά του κτηρίου, ωστόσο τελικά άφησαν τον αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό στην είσοδο, αφού ανέβηκαν κάποιες σκάλες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, να σας πω ότι άφησαν τρία γκαζάκια, όπου όπως προέκυψε, έσκασαν τα δύο, καθώς διαπιστώθηκε ότι δύο ήταν διαρριγμένα, ένα βιογκωμένο, ενώ παράλληλα βρέθηκαν και υπολείμματα από μπουκάλι. Τώρα, Ντένια, στην αρχή ανέλαβε, έφτασε η πυροσβεστική, όπως είπαμε, και μετά τον εντοπισμό των υπολοιμάτων του εμπριστικού μηχανισμού, ανέλαβε τις έρευνες η κρατική ασφάλεια. Mm-hmm. Αυτό που χαρακτηριστικά γνωρίζουμε επίσης είναι το γεγονός ότι η φωτιά πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις, αν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν σε 4 με 5 λεπτά. Mm-hmm. Και αυτό γιατί μέσα από ένα κανάλι στο οποίο περνούσαν οι καλωδιώσεις, μάλλον το συγκεκριμένο κανάλι που περνούσαν οι καλωδιώσεις, πήρε φωτιά, με αποτέλεσμα να βρει έξοδο, όπως χαρακτηριστικά μας ανέφεραν οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής, στον τρίτο όροφο, εκεί όπου και οκτονώθηκε, που στεγάζεται γραφεία ναυτιλιακής εταιρείας. Μάλιστα. Ο πρώτος και ο δεύτερος όροφος έχουν υποστεί επίσης σοβαρές υλικές ζημιές. Είναι σημαντικό αυτό που είπες, ότι την τελευταία στιγμή, χαρακτηριστικά όπως μας ανέφεραν πηγές της πυροσβεστικής, απεγκλώβησαν την εργαζόμενη, την ηχολήπτρια, η οποία τους φώναξε από ένα παράθυρο που έκανε ανάκληση στον δεύτερο όροφο. Και μάλιστα διακομίστηκε στα νοσοκομεία, αντιμετωπίζοντας προβλήματα αναπνευστικά. Οι έρευνες, όπως είπαμε, είναι...
Κάτια, να σε ρωτήσω κάτι. Ο χώρος δεν έχει κάμερες, δεν έχει καταγραφεί κάτι στις κάμερες, υπάρχουν κάμερες?
Τα στοιχεία που σας έδωσα λοιπόν για τα άτομα, το πώς προσέγγισαν ότι...
Είναι από τις κάμερες, έτσι?
Είναι από τις κάμερες, από τις κάμερες του κτηρίου. Ναι. Εδώ υπήρχε και μία δυσκολία, όπως χαρακτηριστικά μου περιέγραφαν, ως στην κατάσβεση. Γιατί το γεγονός ότι υπάρχει ένας μεγάλος χώρος μπροστά από το κτίριο εμπόδισε τις πυροσβεστικές δυνάμεις τα οχήματα να προσεγγίσουν, με αποτέλεσμα να προσπαθήσουν να κάνουν την κατάσβεση από το πλάι, από το στενό. Εκεί είδαν και την εργαζόμενη που σας είπαν. Nice. Και τελικά είναι η έκβαση η οποία γνωρίζουμε. Mm-hmm. Εδώ στο σημείο νωρίτερα βρέθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος ήρθε, ενημερώθηκε και για τις έρευνες και για το τι ακριβώς συνέβη, με τον ίδιο να τονίζει ότι κανένας πολίτης και κανένας δημοσιογράφος δεν τρομοκρατείται.
Μάλιστα. Φύλαξη το κτίριο έχει? Το γνωρίζουμε αυτό?
Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε κάποιο άλλο.
Μόνο η ηχολήπτρια, έτσι?
Η ηχολήπτρια
που, μάλιστα, που βρισκόταν στο ραδιοφωνικό σταθμό.
Στον δεύτερο όροφο, πράγμα. Μάλιστα. Και χαρακτηριστικά αυτό μας είπαν ότι αποτύχει κι άλλα σε...
Γλίτωσε ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Κάτια, για το ρεπορτάζ, και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και η Πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών.
Η συντεταγμένη πολιτεία, η κυβέρνηση, βρίσκεται σε διαρκές και ανοιχτό μέτωπο με τους μπαχαλάκηδες, με τις δυνάμεις του περιθωρίου, που επιχειρούν σε διάφορα μέτωπα, σε διάφορα πεδία, να επιβάλλουν το σκοταδισμό που έχουν στο κεφάλι τους, στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική δημοκρατία.
Οι φρασίδηλοι που έπραξαν αυτή την εγκληματική ενέργεια πρέπει να γνωρίζουν ότι κανένας σε αυτή τη χώρα δεν τρομοκρατείται. Κανένας πολίτης δεν τρομοκρατείται, κανένα μέσο ενημέρωσης και κανένας δημοσιογράφος δεν τρομοκρατείται. Η αστυνομία είναι εδώ από την πρώτη στιγμή και θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να βρει τους ενόχους και να τους παραδώσει στη δικαιοσύνη.
Κάθε χτύπημα σε μέσα ενημέρωση είναι χτύπημα κατά της δημοκρατίας, είναι χτύπημα κατά της δημοσιογραφίας, είναι χτύπημα κατά της ελευθερίας. Ευχόμαστε όλοι σύντομα αυτοί που προκάλεσαν αυτές τις ζημιές να οδηγηθούν στην ελληνική δικαιοσύνη και να απολογηθούν για τα χτυπήματά τους στην ελευθερία, στη δημοκρατία και στο γεγονός ότι παρολίγο να κινδυνεύσει μια ανθρώπινη ζωή.
Δεύτερο αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη μέσα σε ένα 24ωρο με θύμα έναν 25χρονο. Αυτή τη φορά που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά από πυροβολισμό αγνώστων στη μέση του δρόμου. Πάμε στον Παύλο Σαρόγλου, στον συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη, για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Παύλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι το δεύτερο περιστατικό, όπως είπες και εσύ, μετά την αιματηρή συμπλοκή με πυροβολισμό στο βράδυ Δευτέρα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Νεαρός αλλοδαπός δέχτηκε επίθεση από ομάδα ατόμων. Ένας από τους δράστες τον πυροβόλησε στη συμβολή των οδών Χατζούδη με Βενιζέλου στην Παναγία Φανερωμένη. Μάλιστα, αυτό από τις μάρτυρες μας είπαν ότι άκουσαν αρκετούς πυροβολισμούς. Οι δράστες της επίθεσης, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν 6. Αρχικά το επιτέθηκαν 3 άτομα, εκ των οποίων το ένα άνοιξε πυρ και σε κοντινή απόσταση υπήρχαν και οι υπόλοιποι. Με όση δύναμη του είχε απομείνει, ο τραυματίας διέσχισε την οδό Χαντλούδη και έτρεξε μέχρι ένα βενζινάδικο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Λαγκαδά και εκεί ζήτησε βοήθεια από υπάλληλο του πρατηρίου. Ασθενοφόρο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, να πούμε το ότι νοσηλεύεται στη μονάδα της θεραπείας σε κρίσιμη κατάσταση.
Ναι.
Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, προσήχθησαν 7 άτομα, κάλικες δεν βρέθηκαν πουθενά. Εικάζεται ότι ή τους μάζεψαν οι δράστες ή χρησιμοποιήθηκε περίστροφο και οι κάλικες έμειναν στο μήλο. Πάντως η ελληνική αστυνομία, επειδή υπήρξε και το περιστατικό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ναι. Θεσσαλονίκης, ναι. ερευνά πλέον όλα τα ενδεχόμενα.
Αν συνδέονται τα περιστατικά.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Να, Παύλο, να σε ευχαριστήσουμε. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση διάσωση στην περιοχή του Γράμμου στην Καστοριά για τον εντοπισμό ενός 26χρονου φοιτητή, ο οποίος αγνοείται από χθες το απόγευμα. Ο φοιτητής του Αριστοτελείου, που ήταν επισκέπτης στην περιοχή, επικοινώνησε τελευταία φορά με την οικογένειά του από τον Εστόριο χθες το απόγευμα και είπε ότι σκόπευε να μετακινηθεί προς την Κοτήλη. Πάμε στη Σοφία Ζουζέλη, πάμε στη Φλόρινα, στη συνάδελφο, για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν για τον 26χρονο φοιτητή. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Μέρη, βρισκόμαστε στην Κοτήλη αυτή τη στιγμή.
Ναι, Σοφία. Σοφία, δεν ακούμε την Σοφία Ζουζέλη, να επιχειρήσουμε πάλι να μήπως μπορέσουμε να συνδεθούμε. Να πούμε ότι ο φοιτητής, όπως είπαμε, είχε επικοινωνήσει χθες το απόγευμα με την οικογένειά του, αναφέροντας τους πως σκόπευε να μετακινηθεί προς την Κοτήλη. Εκεί βρίσκεται και η συνάδελφος, η Σοφία Ζουζέλη. Πρόκειται για μια δύσβατη ορεινή περιοχή και στην έρευνα που γίνεται με επίγεια και με αέρια μέσα συνδράμουν τις δυνάμεις της αστυνομίας, η πυροσβεστική, οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, καθώς και ομάδες εθελοντών. Παίρνουν μέρος λοιπόν σε αυτή την πολύ μεγάλη επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να εντοπιστεί ο 26χρονος φοιτητής, ο οποίος, όπως είπαμε, αγνοείται από χθες το απόγευμα. Να περάσουμε σε άλλες ειδήσεις. Μία ακόμη υπόθεση βιασμού βλέπει το φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά στη Χερσόνησο Ηρακλείου, μία 20χρονη Ολλανδή τουρίστρια. Κατήγγειλε χθες στο αστυνομικό τμήμα πως μετά από διασκέδαση σε μπάρ της περιοχής ακολούθησε έναν 28χρονο στο διαμέρισμά του, όπου όμως παρά τη θέλησή της κακοποιήθηκε σεξουαλικά και βιάστηκε. Ο φερόμενος ως δράστης, μόλις πληροφορήθηκε την καταγγελία σε βάρος του, παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου και κρατείται εν όψη της παραπομπής του στον εισαγγελέα Ηρακλείου. Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίκτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί, με επίκεντρο για μία ακόμη φορά την περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Τελευταία ημέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην πόλη των Ιωαννίνων και σήμερα επισκέπτηκε το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της Μητρόπολης, ενώ στη συνέχεια μετέβη στον Ισάκη των Ιωαννίνων, όπου θα επισκεφθεί τις Ιερές Μονές.
Ο καιρός.
Για αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και, την νότια νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι και ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη συμπρωτεύουσα από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το πρώτο στα γεγονότα, η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, Έλενα Αλεβίζου, στη σύνταξη, Εθνά Αλούστρου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Σοφία Γιαννοπούλου. Στην αρχή συνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας η Μαρία Παπακυρίτση. Στο μικρόφωνο η Ντάνια Σερακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Ζωή GR με τη Χριστίνα Βίδου. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.